Well, hello people. Selamat datang kembali di channel The World and Beyond Indonesia. Akhirnya setelah sekian purnama kami bertemu kembali secara langsung. Kita sekarang sedang ada di Makassar. Saya Dedi.
Saya Sadam.
Dan
saya Dan Aidit.
Ya, Anda sudah tahu siapa lagi manusia ini. Akhirnya kami bertemu juga, jadi sudah bukan long distance podcast, untuk di episode kali ini. Yeah. Nah, sesuai janji kemarin di channel di episode sebelumnya, kita akan membahas sesuai dengan latar belakang Pak Ical ini, yeah, pendidikan. Akhirnya, aduh. Jadi mohon maaf, sepertinya ini akan kurang menarik.
Terima kasih.
Pendidikan itu tidak menarik bagi kalian, bagi kalian yang tidak aware.
Waduh.
Jadi berusahalah untuk aware biar kelihatan menarik. Ya udah. Nah, untuk kali ini kita mau bahas sonasi nih.
Sonasi ya.
Nah, kan pernah rame tuh ibu-ibu, mama pada ngeluh nih, dan anak-anak sampai banyak yang nggak mau pergi sekolah.
Ah, betul.
Karena
tidak dapat kursi, tidak dapat jatah, dan
tidak dapat jatah, benar yang kayak gitu. Terus iya, mama ngerasa dia mau mendapatkan pendidik, anaknya mendapatkan pendidikan di ya, sekolah
semua,
A.
Semua orang tua pasti mau.
Nah, di sekolah A ternyata ya, karena aturan zonasi ini dia harus sekolah yang berada di daerah dekat rumahnya, dan menurut mama ini itu tapi sekolahnya agak kurang bagus.
Gitu. Agak kurang bagus.
Nah, sebelum dimulai nih, gimana nih tanggapan awal dulu nih?
Jadi sebenarnya sistem zonasi itu seperti apa sih?
Begitu ya.
Tadi dulu, lu setuju gak dulu? Setuju apa enggak? Jangan kasih alasan.
Kulitnya.
Dam, setuju atau tidak soal zonasi?
Setuju atau tidak? Kayak lama nih
berarti. Idealnya, seharusnya saya setuju.
Oke. Okay. Ical,
saya
idealnya ya tadi ya.
Idealnya. Saya setuju dengan adanya zonasi. Segala upaya pemerintah itu untuk menyamaratakan pendidikan itu harus didukung, walaupun itu masih tidak perfect atas alasan itu.
Calon ASN ya. Oke, mulai Cal. Nah, karena kan lu yang paling ini nih, yang paling ngerti lah soal pendidikan.
Oh, yang paling
ngerti. Nah, jelasin dulu ya dari awal. Zonasi, pengertian zonasi itu apa sih sebenarnya? Bukan pengertian zonasi itu apa sih yang benarnya?
Jadi
gimana sih?
Jadi zonasi itu dari kata zona. Zona itu salah satu klub mal yang ada di Makassar.
Salah memang. Salah. Seperti kita salah. Waduh, salah narasumber ini. Salah. Ternyata anak party.
Sebenarnya begini, itu ya, okay, itu zonasi tuh itu adalah yang dari kata zona tuh. Jadi zona itu ada sebuah wilayah yang sudah ditetapkan sama pemerintah, di dalamnya itu nanti sekolah itu misalnya yang ditunjuk, misalnya SMP ini, SMP A, dia bertanggung jawab untuk menerima semua yang masuk SMP di zonanya dia, gitu. Jadi dalam satu zona, dalam satu sekolah ada zonanya masing-masing, dalam satu zona itu ada berbagai sekolah juga. Jadi intinya adalah zonasi itu semakin dekat kau dengan sekolah tersebut, semakin tinggi peluangmu untuk masuk ke dalam sekolah tersebut.
Nah, pertanyaannya lagi,
begitu. Cal.
Sederhananya menurut peraturan pemerintah, zona itu zonasi itu per berapa kilometer persegi?
Kalau itu ada, boleh dicek di websitenya.
Kemendikbud?
Bisa bilang kalau saya tidak tahu gitu.
Serius itu ada itu, ada wilayahnya. Jadi di websitenya Kemendikbud itu ada maps yang menunjukkan wilayah. Oh, ada maps-nya di situ. Nah, di situ kita bisa lihat jumlah sekolah.
Pertanyaannya, apakah semua ibu-ibu melek internet melihat ini, zona itu?
Ini. Ini yang menjadi pertanyaan ketika ibu-ibu ini cari sekolah, dia cek itu dulu tidak?
Nah. Kalau saya mungkin pertanyaanku yang paling pertama ketika ada sistem yang seperti itu. Bagaimana dengan misalnya di kelurahan A itu kependudukannya 300.000, jumlah sekolahnya sekian. Terus di kelurahan B masyarakatnya lebih sedikit, sekolahnya lebih besar.
bagaimana untuk menyeimbangkan.
Oh, jadi
menyeimbangkan jumlah siswa, jumlah sekolah.
Ini kayak saya juru bicara anu ya, dinas pendidikan. Ya.
Betul. Tau, jadi bagaimana kita supaya terlihat fair begitu ya?
Kalau sebenarnya kan intinya ini kan dari sonasi itu ada intinya yang saya bilang tadi kan, semakin dekat kau dengan sekolah itu, maka semakin tinggi kansmu untuk masuk di sekolah itu. Jadi kalau ada suatu situasi di mana ada satu orang atau dua orang anak yang mau masuk ke sekolah yang sama, hal pertama yang dilihat adalah seberapa dekat rumahnya dengan sekolahnya. Kalau dia berada pada urutan terakhir, anggaplah kuota sekolah cuma 100, ini anak 101 dipindahkan ke sekolah yang lebih dekat lagi dengan dia. Walaupun di luar zona. Jadi ada kuotanya memang. Ada kuotanya setiap sekolah dan itu pembagiannya begini, 90% itu adalah jarak. 5% itu jalur prestasi, 5% itu adalah jalur pindah kerja orang tua. Jadi kalau orang tua pindah ke Kalimantan, jatah 5% itu bisa kuambil. Jatah 5%-nya sekolah itu bisa kuambil. 90% itu harus berdasarkan jaraknya.
Terus problem-problem apa yang umum itu terjadi?
Nah, yang paling umum itu adalah, yang paling sering terjadi itu adalah orang pindah menggunakan kartu keluarganya yang ada di daerah lain supaya anaknya bisa masuk di sekolah tersebut. Padahal rumahnya jauh. Misalnya saya mau masuk SMA 17. Saya kan maksudnya kualitas jubles begitu kan. Kualitas SMA unggulan.
Oke.
Okay. Iya, saya mau masuk di situ. Okay. Tapi kan rumahku di Sudiang. Baru jubles jauh.
Sudiang itu Makassar.
Sudiang.
Sudiang itu Makassar, tapi di peta itu sudah dicatat. Dikasih hilang dari sejarah.
Sudiang itu agak jauh. Ini musim salju di Sudiang. Itu saya bisa minjam masukkan dia siapkan memang karena kan ada
nembeng kakak.
Tapi itu harus sekian bulan sebelum masa penerimaan mahasiswa baru, tapi kan bisa diurus. Jadi saya pindah ke kartu keluarga, masuklah saya di jubles. Karena kan tidak pakai nilai lagi, pakai jarak. Tidak pakai nilai lagi. Jadi tidak perlu kak pintar untuk masuk di sekolah unggulan.
Nah, problem-problem yang paling banyak dikeluhkan sama orang tua siswa sama siswa apa sebenarnya, Cap?
Masalah itu sini. Dia menganggap anaknya pandai.
Padahal tidak begini. Padahal salah satu penyebab kenapa ada sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan kalau statusnya sama-sama negeri itu pasti fasilitas sekolah, guru yang mengajar,
betul,
dan fasilitas-fasilitas lain,
dan track record juga sebenarnya,
dan track record kan kenapa bisa disebut unggulan. Permasalahannya ketika ada sistem zonasi, apakah guru-guru juga di zonasi?
Jadi itu namanya sekolah unggulan itu sudah dihapuskan, tidak ada lagi
paradigma itu yang mau dihilangkan ya.
Jadi walaupun misalnya dalam kenyataannya memang ada sekolah yang
gedungnya lebih bagus,
fasilitasnya lebih banyak
dan gurunya lebih baik bagus.
Juga. Gurunya tapi, lebih bagus. Tapi status sekolah itu sama dengan status sekolah yang lain, dan ini sebenarnya tujuannya ini zonasi diberlakukan.
Jadi tidak ada lagi sekolah unggulan.
Supaya tidak ada lagi sekolah unggulan. Oh, jadi semua sekolah itu unggul. Unggul.
Nah, terus pertanyaannya gini
setara
dong.
Setara tolol atau setara pintar ya? Nah,
iya. itu kan tujuannya bagus, Cak.
Bagus tujuannya.
Pemerataan tidak ada lagi.
Dalam kertas
A dan B ada kelas-kelas sekolah di atas kertas. Nah, pertanyaannya, untuk mencapai itu, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menyamakan standar pendidik?
Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya bisa dijawab. Tapi tidak sekarang.
Kita udah lihat output sekarang, Cal. Bukan goals ini, bukan output.
Ini sudah 2 tahun ya,
jalan. Apa usaha-usahanya pemerintah? Apa usaha-usaha pemerintah? Apa step-step yang dilakukan sekarang?
Jadi itu saya bukan bagian dari pemerintahan ya.
Tidak, ya, gua tahu. Jadi kan begini grand design-nya begini, Cal. Untuk capai goals-nya ini pemerataan pendidikan, Cal, tuh. Harus ada step-nya jalannya nih. Sistem zonasi untuk memulai itu.
Iya.
Tapi sebelum disonasi harusnya ada dulu penyamarataan tingkat skill pendidik lah.
Iya,
skill pendidik. Betul. Nah, itu yang harus dilakukan pertama dulu. Apakah usaha itu sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang?
kalau
jangan bilang sertifikasi karena itu bullshit. Jangan bilang itu sertifikasi guru itu bullshit.
Yang kita itu pembahasan lain.
Iya.
Jangan dijudge.
Masalahnya saya lihat dengan mata kepala, saya lihat dengan mata kepala sendiri yang ngerjain anak honorer untuk mendapatkan
iya,
nilai.
Tahu
kan?
Iya, untuk saya tahu. Untuk tapi siapa? Itu ada kasus-kasus begitu betul.
Nah, dan itu banyak, Ca. Eh, siapa Dam?
Iya, tahu sih kalau itu rahasia umum
tuh. Oke.
Bukan itu sekarang yang sedang kita bahas.
Nah, pertanyaannya apa kalau gitu? Makanya saya bilang jangan bilang sertifikasi guru karena menurutku itu bullshit.
Jadi okay. bukan sertifikasi guru, ada pelatihan-pelatihan.
Which is the same
part, same one.
Fuck
you, modern motherfucker.
Memang kalau kita rajin kunjungi situsnya Kemendikbud.
Cip.
Di mana kayaknya tidak semua orang seperti itu.
Tidak ada perubahan.
Memang itu di situ ada memang
pelatihan-pelatihan,
ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan dan sebagai apa? Sebenarnya persiapan untuk arah itu dimulai dari misalnya pada saat kuliah. Jadi diamanatkan misalnya ke universitas untuk memberikan juga ini karena kan sonasi baru berjalan dari 2017. Ke 2019 baru 2 tahun berjalan dan satu hal sebenarnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah Indonesia bukan negara pertama yang melakukan ini.
Itu bagus nih buat teman-teman nih.
Referensi
buat teman-teman nih.
Jadi sebenarnya hampir semua negara-negara Balkan Australia, Swedia, negara-negara yang kita anggap sebagai
Eropa Barat ya.
Apanya kita anggap sebagai panutan tak dari segi pendidikan. Misalnya kayak siapa ya? Kayak Finlandia. Kayak Swedia, Australia. Dia kayak apa ya? Contoh yang terbaik gitu. Ya. Kayak
sesuatu yang berusaha kita gapai.
Kita berusaha yang kita gapai itu sebenarnya sudah melakukan
sistem zonasi. But we can have.
Kita mau seperti itu kan? Tapi mereka sudah melakukan sonasi dari lama nih. Saya tidak tahu tepatnya kapan. Tapi saya cari-cari dokumen-dokumen terutama di Australia misalnya di New Zealand itu sudah dilakukan memang dan mereka sistem ini yang saya kagum sekali adalah sistem informasinya sangat lengkap. Jadi orang tua betul-betul bisa tahu sekolah mana yang kira-kira masih masuk dalam perimeter sekolah itu dan masih bagus. Lebih bagus dari yang lain.
Berbasis digital.
Bagus sekali datanya. Bahkan
olah datanya bagus.
Bahkan satu sekolah kok bisa tahu berapa dana yang masuk di sekolah itu
sebetulnya. Berarti sistem informasinya sudah advance.
Bagus sekali. Gitu ya. Kok bisa tahu bahwa dia sekarang sedang mengerjakan proyek pembangunan gym misalnya.
Tapi itu dibarengi juga sama tingkat pendidikan orang tua siswa.
Mereka tahu nih cari di mana. Jadi kalau
pertanyaannya apakah pemerintah Indonesia sekarang itu sadar bahwa itu jadi standar, itu syarat yang harus ada, yang apa syarat yang harus ada sebelum melakukan kebijakan zonasi.
Makanya gitu. Saya cek lagi data Kemendikbud. Dan yang saya temukan adalah
saya tidak menemukan
informasi itu ada tapi tidak lengkap. Tapi tidak lengkap. Jadi yang di situs Kemendikbud itu cuman data sekolah saja, jumlah sekolah dan wilayahnya itu saja yang kelihatan. Jadi memang sistem informasinya belum lengkap ditambah dengan kita yang tidak mau mencari.
Nah, pertanyaan juga sebenarnya itu kalau saya lihat atau benar atau tidak nah. Karena sistem zonasi itu kan yang seperti yang gue bilang tadi. Si A dan si B itu mau masuk ke sekolah yang sama. Dengan kuota yang terbatas.
Terbatas, betul.
Si A ini ternyata lebih dekat rumahnya.
Betul.
Si B akhirnya harus pergi keluar zona yang paling dekat dengan
dia. Dianggaplah di extreme case dia yang di belakang sekali.
Sedangkan di zona B ini terjadi case yang seperti sama. Pasti, itu kan ruah sekali tuh.
Iya, akan lalu lagi.
Nah, harusnya apakah pertanyaannya apakah apa Kementerian Pendidikan sudah bekerja sama BPS Badan Pusat Statistik atau apa yang harusnya memetakan dulu apakah si di daerah ini berapa sih total akan menjadi calon siswa ini, berapa kapasitas sekolah itu kan harus dicek semua jadi harus ada ancang-ancang cal.
Jadi saya cek juga data dari BPS
total sekali ya ini. Wah, narasumber kita ternyata bagus nih.
Nah, ini karena mau jadi bahan tulisan, tapi belum jadi tulisan. Itu di data BPS itu yang sebenarnya menjadi masalah. itu tadi seperti yang aku bilang tadi sebelum ini masih briefing podcastnya, ada briefingnya podcastnya.
Ketahuan
terus itu apa sebenarnya permasalahan pemerataan pendidikan. Kalau kita lihat secara data statistik, misalnya data yang sambil itu adalah angka melek aksara, buta huruf, toh buta huruf, terus rata-rata tingkat tingkat penyelesaian studi berapa tahun,
wajib belajar
berapa yang komplit, atau berapa persen yang komplit sampai SMA tuh
berapa tahun, 12 tahun ya.
Iya, 12 tahun.
Di 6 tambah 6
9, gak tau yang pokoknya sampai SMA lah wajib belajar. Itu kan masih ditanggung sama dana bos.
Oke, lanjut. Gak usah bahas.
Pokoknya data-data seperti itu hampir di seluruh Indonesia itu menunjukkan data yang sangat rata. Persoalan buta aksara
rata-rata positif atau negatif?
Rata 80, pokoknya rata-rata di rentanan yang tinggi ke 90-80, iya bah.
Berarti kalau Indonesia sekarang sudah
berhasil mengentaskan.
Kecuali Papua.
Pulau Papua atau provinsi Papua?
Kecuali Papua.
Provinsi yang ada di Papua.
Semua provinsi yang ada di daerah Papua. Kecuali itu. Karena misalnya data-data buta huruf ini enggak fix, saya ingat-ingat. Pokoknya misalnya keseluruhan Indonesia bisa sampai 90, di Papua 70 buta huruf.
Beda sendiri ya.
Rendah sendiri, jauh sekali rendahnya. Beda 20%, beda 30%. Selalu seperti itu di hampir semua data pendidikan. Misalnya jumlah yang masuk menyelesaikan studi, jumlah yang masuk sekolah. Pokoknya selalu data timpang di daerah Papua. Jadi sebenarnya zonasi pendidikan itu kalau menurutku adalah untuk ngurus yang ini.
Ini Papua.
Itu supaya ada supaya kelihatan gitu. Karena rata sih sebenarnya.
Kenapa sistem zonasi Papua justru menganggap bisa menyelamatkan?
Nah, ini mungkin yang jadi problem, karena kan seolah-olah dianggap Papua selalu terbelakang.
Betul,
dianggap selalu terbelakang. Kita kan kalau saya sendiri enggak tahu kondisinya bagaimana. Tapi kalau saya lihat data dari BPS memang
terbelakang.
Apa ya? Bukan memang terbelakang, memang selalu angkanya.
Memang selalu tertinggal.
Angkanya memang selalu rendah.
Iya. Nah, pertanyaan dulu.
Data memang tidak peduli sama perasaan. Nah.
Wadaw.
Apa tadi?
Disensor.
Pertanyaannya begini, Cal. Karena kan yang sering lihat data Kemendikbud kan kamu, Cal.
Senda sering.
Nah, oke, yang pernah ya, Tis. Pertanyaannya di Papua itu perbandingan antara jumlah sekolah dengan siswa itu,
nah ini
inline atau tidak, sudah
nah ini data
atau tidak,
ini
atau masih kurang atau sudah berlebih,
ini inilah
di situ kan kita bisa jadi patokan, Cian.
Nah inilah yang menjadi permasalahan waktu pengumpulan data, kenapa juga tulisan yang saya bikin tidak selesai itu karena sangat sulit mencari data itu. Jumlah jadi SMA jadi hampir di BPS
kan
itu
bisa kelihatan, Cian.
Bisa memang
jumlah sekolah per level tingkat apa per
tingkat berapa
SMA. itu kelihatan
berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah masyarakat di Papua dengan tingkat usia A sampai Z berapa?
Itu kelihatan di data.
Nah, pertanyaannya begini, bagaimana? Sudah membandingkan atau tidak?
Tapi itu data misalnya ya, angka apa ya? Misalnya partisipasi di tingkat SD misalnya. Partisipasi tingkat SD, tingkat SMP, partisipasi sekolah di tingkat SD, SMP, SMA. Jadi angka rata-rata nasional itu kayak beda 20%, 10%. Jadi memang mengakomodir. Tetapi memang tidak ada yang putus sekolah begitu. Karena kan kalau dibandingkan misalnya ada kemarin data dari UNICEF juga. Angka putus sekolah memang di Papua agak besar. Jadi di situ jadi patokanku bahwa kayaknya sih bisa aja mencakup. Tetapi keinginan orang untuk gitu ya, untuk lanjut
tapi,
sekolah.
Tapi enggak tahu nih, saya pernah baca berita tahun berapa, Cak?
Tahun berapa?
Lupa. Tapi pernah ada berita. Kita masih kekurangan banyak guru khusus di daerah Indonesia.
Ah, kalau data guru sih belum itu. Tapi program pemerintah
Tapi menurutku begini, Cak. Kita enggak bisa bilang kalau itu karena tingkat partisipasi siswa untuk belajar yang rendah itu. We don't give a damn. Pemerintah intinya kita siapkan dengan jumlah yang memadai sesuai dengan hitungannya. Mm-hmm. Mau datang atau tidak itu terserah. Yang penting kalau dari pemerintah harus ada dulu.
Makanya ada programnya SM3T.
Nah, itu SM3T sebenarnya bisa mencerminkan bahwa memang jumlah guru di sana, jumlah guru di sana sangat kurang. Masih jauh belum bisa mengakomodir semua. Jadi, kita tidak bisa menjadikan rendahnya tingkat partisipasi siswa untuk belajar sebagai
gak,
alasan.
Enggak blaming.
Gak bisa, iya.
Ya memang tidak nge-blame seperti itu, tetapi ini saya berbicara data statistik itu netral.
Iya,
siapa yang bilang data netral? Statistik itu netral, tetapi data itu bisa digunakan untuk mendukung atau meribet sebuah argumen.
Betul.
Tapi data statistiknya tetap netral. Ini datanya. Sekian jumlah partisipasinya.
Nah,
apakah itu refleksi dari ketidakinginan siswa untuk belajar ataukah itu refleksi dari ketidakadaan fasilitas? Nah, itu tergantung bagaimana datanya lagi di.
Nah, kalau Ica lihatnya gimana?
Kalau saya melihatnya bahwa kalau saya melihatnya memang
ini akan penentu jadi penentu masa depanmu, Cal.
Itulah ini bagi
pernyataan sikap.
Pernyataan sikap.
Kau pro pemerintah yang sangat sangat positif sekarang
atau
sekali ini. Sekali lagi para pemberi beasiswa. Jadi ini adalah sebuah refleksi dari apa yang saya tahu sekarang. Dan itu bisa saja berubah.
Dan berubah. Siapa lagi namanya? Yang filsuf itu, aku yang sekarang bukan apa yang kemarin.
Kontol.
Ada lupa namanya.
Aku yang sekarang bukan.
NN pertama.
Apa aku dulu yang sekarang?
Sekarang itu lagu pengamen.
Aku yang dulu
bukan aku yang sekarang.
Ada lupa namanya. Ada filsuf.
Pokoknya ya itu bisa berubah, tapi saya menurutku memang ya harus tidak bisa dipungkiri bahwa fasilitas memang juga belum memadai. Dan kalau dikatakan bahwa pun kalau misalnya pemerintah sudah menyediakan fasilitas dan justru orang-orang yang tidak mau sekolah, tetap menjadi beban dan tugas pemerintah untuk membuat mereka sekolah.
Iya, betul.
Itu tetap menjadi tanggung jawabnya dan menjadi tanggung jawab guru-guru untuk mendidik. Begitu.
Dan tanggung jawab guru-guru memang mendidik. Apa yang menurut aku tekankan dengan poin kalau guru-guru untuk mendidik? That's their fucking job.
Itu
goddamn job.
Iya, betul.
Tidak perlu juga
tekankan. Seolah-olah itu sesuatu
yang pergi untuk menjual sesuatu. Harus berjualan.
Iya. Seolah-olah itu sesuatu.
What's your point, man?
Sesuatu yang harus dimaksakan, Cal. Kenapa?
Limitnya. Nggak, sesuatu yang memang bukan
nature-nya guru begitu ya, mengajar.
Memang nature-nya guru mengajar, tapi mengkampanyekan pendidikan itu tidak kayak bilang kita datang ke masjid misalnya kasih ceramah. Itu tidak seperti itu mengkampanyekan pendidikan kan, merubah orang berpikir bahwa pendidikan akan merubah hidupmu.
Iya.
Nah, itu bagaimana caranya? Itu kan mengkampanyekan
itu sama saja sama sales sih, Cal.
Jual ya, kita memang mau jual pendidikan. Kita mau bikin pendidikan itu seksi.
Masih.
Oh, seksi kita.
Masalahnya pendidiknya seperti kan udah seksi, Cal.
Tidak, main fisik. Banyak
main fisik.
Pendidikan itu adalah kemewahan yang tidak semua orang harus punya.
Itu orang-orang berpikir bahwa itu makanya yang sekolah kan. Makanya pendidikan gratis sampai subsidi silang misalnya.
Jangan dibahas UKT.
UKT misalnya.
Malas.
Itu di atas kertas memang niatnya adalah untuk membantu orang yang kurang mampu. Dan saling membantu tuh. Prinsip hidup sosialis.
Kurang sosialis apa kita?
Iya, kenapa kita dilarang bahas itu ya? Bahas.
Iya.
Kenapa?
Kami NKRI.
Iya.
NKRI harga mati.
Jadi intinya ini, zonasi menurutmu sudah efektifkah untuk diterapkan sekarang?
Nah, itu.
2 tahun. Kalau sudah efektif, kalau belum kenapa? Kalau sudah kenapa?
Kalau saya sih menurutku efektif saja karena tidak ada memang beberapa permasalahan tapi tidak. Ya, saya ukuran efektifku karena tidak sampai skala nasional ini permasalahannya. Tidak serumit itu gitu. Maksudnya kan begini toh, intinya kan dibanding sebelum zonasi ya, sebelum zonasi. Anggaplah kita mau masuk di SMA 17. SMA 17 sedikit kuotanya. Terbatas kuotanya, banyak yang mau.
Tapi cel. Mau tanya, tapi itu zonasi khusus untuk sekolah negeri ya?
Untuk sekolah negeri saja.
Oke, lanjut.
Misalnya SMA 17 banyak yang mau toh, sedikit kuotanya. Jadi pasti mereka yang mendaftar ke sana ketika tidak lulus harus move on.
Betul.
Iya. Itu tetap di mereka akan mencari sekolah lain.
Betul.
Itu dan ada di luar zonasi. Nah, ketika zonasi terjadi, mereka yang mendaftar di situ ada tetap
dekat rumahnya.
Tetap harus mencari sekolah lain karena terbatas kuotanya. Sama-sama akan move on. Sama-sama
beda.
Mereka akan move on.
Tidak, Cao.
Betul, kalau sama-sama akan move on,
betul.
Tapi beda alasannya move on.
Betul. Nah, kenapa alasan dekat rumah bisa dijustifikasi? Karena kita mau hapuskan itu sekolah unggulan. Itu alasannya. Kenapa alasan itu bisa dijustifikasi? Karena kalau masuk sekolah SMA 17 karena nilaimu bagus, semua orang yang pintar akan diterima di situ, sisanya akan dapat sisa-sisa. Itulah alasan justifikasinya. Kenapa
sekolah unggulan itu
kenapa sekolah unggulan harus dihapuskan? Karena tidak sesuai
dengan prinsip sosial.
Iya, itu tidak sesuai.
Karena
itulah alasannya.
Harus
karena sama-sama akan move on, kalau menurutku ya, karena sama-sama akan move on G, mereka kan sama-sama akan move on, lebih baik move on karena bukan nilai. Jadi karena kalau karena nilai
daripada berkelahi gara-gara sama mau pintar.
Apa? Coba diulang.
Pikiran setan.
Ini terekam loh. Begitu menurut gue ya, begitu karena kita mau, karena ini upaya pemerintah juga untuk menghapuskan itu yang namanya sekolah unggulan. Jadi bagus, ketika orang keluar, ketika orang move on ke sekolah lain bukan karena nilai bukan karena nilainya. Jadi persebaran anggaplah kalau dikatakan orang-orang pintar itu bisa lebih rata.
Betul, betul. Pakat.
Begitu di atas kertas.
Setidaknya kalau mau kerja tugas ke teman SMA atau tidak jauh ki main.
Tidak jauh ki main juga karena di kelompok tuh.
Karena tetangga-tetangganya.
Betul.
Orang itu lebih mudah untuk mengawasi. Nah, ya.
Ini juga masalah daerah toh sebenarnya menimbulkan permasalahan baru. Misalnya sekolah-sekolah yang kita lihat sekarang di sini toh. Ini daerah elit ini. Uptown. Otomatis mereka yang masuk di sana adalah sekolah apa anak-anak yang high class.
Betul.
Nah, itu juga akan menimbulkan menimbulkan permasalahan. Karena ada daerah yang diketahui memang orang-orang high class yang ada di situ, orang-orang kaya.
Iya, kayak Tanjung Bunga tuh.
Dan artinya mereka kan berkumpul juga.
Tapi pasti ada anak-anak barombong juga yang masuk di situ.
Nah, itulah sisi anunya perkotaan. Selalu ada pinggir kotanya.
Iya.
Jadi selalu, pasti ada pasti ada perbedaan yang sangat kentara antara mereka yang high class dan mereka yang itu akan sangat dominan sekali terjadi. Itu kelihatan lain lagi begitu dan itu permasalahan juga terjadi di Australia, terjadi di Selandia Baru. Iya.
Oh, begitu.
Dan terjadi itu memang. Dan mereka akan tutup sekolah karena ada sistem zonasi.
Karena iya, karena sistem zonasi.
Selama kuotanya tepat.
Who the fuck is this guy? Kenapa aku marah sekali anak ini?
Akan begitu. Jadi ada daerah yang high class begitu tuh, dan pasti mereka memang itu akan berkumpul di situ karena memang zonanya memang di situ.
Oke.
Okay. Begitu. Itu permasalahan yang kemudian muncul. Ada nah ini berpengaruh lagi ke bagian properti karena di Australia misalnya ada orang yang sengaja beli tanah di daerah sekolah tertentu buat anaknya sekolah di situ. Dia beli tanah, dia beli rumah, dia beli tinggal.
Yeah.
Harga tanahnya akan naik. Karena dianggap sekolahnya bagus.
Berarti
ini bisa imbas di properti.
Iya, keren.
Ini bisa imbas di pendidikan. Kalau misalnya anggaplah universitas tak sudah banyak di daerah-daerah, harga properti bisa lebih jauh lagi naik. Ini proyeksi ke depan ini tuh, proyeksi ke depan. Jadi sekolah-sekolah unggulan itu bisa bikin harga tanah di sekitar sekolah tersebut itu bisa naik. Sejauh itu.
Masalahnya artinya petampik lagi tujuan mulianya.
Nah, ini yang gue bilang, saya berikan dua sisi. Saya maksudnya dalam
ya, itu yang terjadi kalau
bisa kita, saja terjadi seperti itu karena kan
kalau di kita kan masih
kan belum
sudah tapi pakai sistem pindah kakak. Belum level beli
property. Belum pada beli level property. Jadi harga tanah di suatu tempat bisa naik karena ada sekolah yang bagus di situ.
Nah, karena di situ kan
harga rent harga Indomie.
Iya, level.
Pokoknya level
mengakali
Indomie.
Level mengakali sistemnya adalah dengan mencari keluarga yang ada dekat. Tapi atau ketika tidak ada, mau tidak mau memang
harus berarti kalau dianggap sekolahnya bagus dan mereka memang mungkin lagi cari.
Dan seniat itu kira sekolah di situ.
Dan itu akan maksudnya jadi pertimbangan ketika mereka memilih properti. Ini kan
jadinya enggak dengan kalimat seperti itu jadinya zonasi itu jadinya bullshit juga.
Tidak juga.
Itu
implikasinya.
Side effect-nya. Iya. Ya, dengan kalimat
tidak. Enggak, bukan enggak. Berarti sesuatu ada efek buruknya sedikit langsung jadi bullshit jadi.
Menafikan bahwa
faktor tanah.
Ada sekolah yang masih unggulan dan tidak. Sedangkan tujuan utamanya adalah tidak ada sekolah.
Nah,
itu
yang tidak bisa kita hapus dari pikiran manusia, Dedi.
Begitu memang. Tapi bisa. Ada usaha yang kita lakukan.
Bisa.
Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem zonasi.
Bisa, Sadam.
Setidaknya dikurangi itu.
Iya, tapi
bukan kalau menurutku bukan dipelihara.
Kalau menurutku, Sadam, kan ini sebenarnya paradigma masyarakat yang mau dihilangkan bahwa ada sekolah unggulan dan tidak.
Iya, betul.
Dan itu tujuannya dihapus.
Karena zonasi benar, menurutku zonasi benar. Tapi runningnya itu tergesa-gesa dan tidak transparan, kurang jelas stepnya. Sedangkan kalau menurut saya, Cal, harusnya saya bilang tadi penyamarataan at least ya,
penyamarataan.
Penyamarataan, fuck you. Sini-sini saya ngucap. Nah, itu penyamarataan.
Penyamarataan.
Lanjut.
Seriously. Bunda elah.
Lanjut.
At least begini. Apa namanya? Penyamaan level pendidik dulu, okay, Cak.
Okay.
Itu yang pertama. Itu yang pertama.
Iya.
Biar masyarakat tahu bahwa di sekolah manapun at least beda-beda tipis. Karena yang terjadi sekarang, Cal, Dam, meskipun ada zonasi, orang malah tetap berpikir sekolah ini tetap bagus.
Iya.
Atau kalau saya punya sebagai orang tua yang punya tingkat ekonomi yang cukup bagus, saya akan lebih memilih apa? Ini demi pendidikan, pendidikan nomor satu. Saya akan lebih memilih untuk memasukkan anak saya di sekolah swasta.
Begitu. Ya, memang seperti itu. Dan kalau yang saya lihat dari berita lanjutannya, memang guru juga bakal disonasi. Memang seperti itu. Dan guru juga bakal disonasi.
BD. Enak sekali guru ya.
Disonasi BD.
Sonasi.
Begitu. Ada juga
kok bisa tadi penyamarataan sosial. Penyamarataan fuck you man. Bitch.
Rencananya begitu. Guru juga bakal disonasi. Begitu sebenarnya rencananya. Selama podcast ini saya kelihatan pintar ya?
Tidak.
Waduh, banyak informasi yang bisa saya berikan loh. Ini saya tunggu sekali nih.
Senang sekali.
Iya.
Tolong sebut namanya. Oh ya, teman-teman, ini sekedar info. Jadi podcast ini penyu.
Iya.
Jadi kedepannya kita akan ada dua platform. Akan ada beberapa episode-episode dari channel kami yang khusus eksklusif di Penyu FM.
Iya.
Dan ada juga beberapa podcast yang tetap masuk di Spotify dan di platform yang lain. Oke, lanjut.
Sudah berapa menit?
Lupa.
Durasi.
Tunggu.
Ternyata tidak terekam.
34, jangan kok begitu, Cak.
Sudah cukup?
Belum, masih lama.
Berapa rata-rata kan?
Biasanya 40, 30, terserah. Paling lama sejam. Lanjut, Cak.
Jadi terus, itu tadi yang terakhir yang menarik, masalah harga properti itu salah satu dari efek-efek samping dari pemberlakuan sistem seperti ini. Ada efek samping seperti itu, ada efek samping properti, harga rent di sana, harga rental sewa apartemen misalnya atau sewa kos-kosan
misalnya. Apakah ada wacana soal penyusunan universitas misalnya?
Itu kalau sejauh yang saya dengar belum bisa, karena memang universitas di Indonesia juga masih sedikit. Tidak terlalu banyak universitas di Indonesia dan aturan Kementerian Pendidikan itu beda dengan pendidikan tinggi.
Berarti dia kan beda ya, kementerian khusus juga. Basic education.
Iya, betul. Jadi memang ini kalau saya seperti yang saya bilang di awal, segala upaya pemerintah untuk menyamaratakan yeah. pendidikan itu harus didukung dan dikawal. Nah, ini yang saya kadang-kadang tidak suka adalah para netizen yang suka memberikan argumen di Twitter. Tapi pas saya buka profil Twitter-nya, di blognya tidak ditulis apapun soal itu. Saya butuh sesuatu hal yang argumentatif begitu.
Tapi di blognya tidak ada.
Tidak ada sama sekali ditulis begituan masalah ini. Pokoknya itu bentuk dukungan kita kepada program seperti ini tuh bisa dilakukan dengan menyetujui dan mengkritik, mengawal tuh. Ya, jadi kalaupun kita tidak setuju terhadap programnya, kita berikan kritikan, bukan di stop,
betul.
Tapi dikritisi, jangan dikatakan ini jelek, ganti.
Ya.
Tidak bisa seperti itu. Salah satu alasan tidak bisa seperti itu karena memang tren pendidikan dunia memang ke situ.
Ya.
Memang tren pendidikan dunia bakal disonasi. Memang memang begitu. Tidak ada sistem lain. Harus disonasi memang. Tapi dalam penyelenggaraannya harus kita kawal. Cara mengawalnya ya gitu. Kasih kritik, tulis sesuatu, publish di koran. Ini. Begitu. Saya kelihatan sangat educated sekali ya.
Cerdas sekali.
Ya, makasih ya.
Ada kurangnya tapi tidak berhubungan nih ya, kayak masalah student tuition, student loan.
Nah, ini yang menarik di
panjang kali lagi.
Panjang ya.
Itu sebenarnya menarik di data yang
chapter 2.
Oh iya.
Di data yang
lanjut yang lain nih.
Iya. Maksudnya
bisa min.
Bisa ini buat bahas tapi masuk di episode yang lain.
Ini buat penyu bisa jadi episode ini.
Iya.
Biar mi.
Bisa sih sama.
Bahas ke benon.
Menarik itu nas. Sebenarnya saya bahas
mau karena itu cuma terjadi di Amerika.
Itu
dan kita mau adopsi
student loan itu yang anu toh
nah, itu bahaya
buruk, dampak buruk enggak
buruk
tentara itu di Amerika.
Apa lagi namanya tuh?
Masalah yang rasakan tuh anak-anak nanti. Kalau jadi ada cuy.
Dan mau ke bahas tidak?
Loan.
Tapi jangan sekarang dulu, saya stop dulu.
Tutup nih
pakai. Oke, teman-teman akhirnya setelah 37 menit. Semoga mendapatkan pencerahan tentang zonasi pendidikan. Intinya pendidikan itu nomor satu lah. Apapun yang terjadi, usahakanlah menjadi orang yang berpendidikan.
Betul.
Oke, khusus buat episode ini sepertinya nggak tahu apakah akan di-cut bagian ini atau enggak. Ini kita akan di Penyu FM. Penyu FM itu platform baru buat audio streaming podcast. Nanti tinggal search lagi, tetap The World and Beyond Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan. Gue Dedi.
Saya Salam.
Dan saya Faisal.
DNID.
Terima kasih telah mendengarkan The World and Beyond Indonesia. Yeah, fuck you, bitch.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.